ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo donosimo razgovor naše saradnice iz Nikšića Senke Čolović sa profesorom Veselinom Matovićem, urednikom časopisa Slovo i jednim od 27 nikšićkih srednjoškolskih profesora koji su se 2004. godine usprotivili preimenovanju srpskog jezika u našim školama. Ovakvom formulacijom napravljen je najveći mogući haos u našem obrazovnom sistemu, a da stranački lideri o tome uopšte nisu vodili računa. Njima je jedino bilo stalo da dođu do nekog rješenja koje bi zadovoljilo njihove stranačke i lične interese. Vlast je nastojala da se po svaku cijenu donese zakon o izborima, a opozicija da bilo kakvom igrom sačuva svoje biračko tijelo od kojeg je bila pritiješnjena i uslovljena da će nestati, ako se ne izbori za prava govornika srpskog jezika, odnosno ako ne spriječi primjenu novog zakona o obrazovanju, po kome se nastava u našim školama izvodi na crnogorskom jeziku. U tim međusobnim dogovorima, koji su bili neozbiljni i toliko smiješni da su na trenutke ličili na dječije igre, dobili smo jedan nejasan, složen i nedefinisan lingvistički konglomerat. Ocjenjuje situaciju sa ustanovljenjem novog naziva nastavnog predmeta u obrazovnom sistemu Crne Gore, profesor Veselin Matović. Emisiju Ogledalo pripremila Senka Čolović.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestra, imam zadovoljstvo poslije dužeg vremena da razgovaram sa profesorom Veselinom Matovićem. On je urednik časopisa Slovo, to je časopis za srpski jezik, književnost i kulturu. Izdavač ovog časopisa je aktiv profesora i nastavnika srpskog jezika i književnosti iz Nikšića, tijelo koje je formirano kada je počela sva zbivanja i dešavanja oko srpskog jezika u Crnoj Gori. Povod za razgovor sa profesorom Matovićem jeste novo ustanovljenje imena nastavnog predmeta, ja ga zovem srpski jezik i književnost, u našem obrazovnom sistemu, pa me interesuje kako je njegovo lično mišljenje o tom novom nazivu predmeta, a o ostalim stvarima ćemo razgovarati tokom nastavka razgovora.
Pa pomaže Bog slušalcima Vaseljanskog radija. Hvala vam što ste mi pružili priliku da kažem svoje mišljenje o ovom novom imenu nastavnog predmeta koje je vrlo složeno, nejasno, pa evo teško da mogu i da ponovim njegovo to novo ime. Mislim da je u pitanju jedna nagodba stranačkih vrhuški koja ne odražava ni jezičku situaciju u Crnoj Gori, ni političku situaciju, koja ne uvažava prije svega interes škole, interes učenika. Ona prije svega odražava i uvažava interes tih stranačkih vrhuški. Zapravo radi se o jednoj trgovačkoj nagodbi, o jednom bacanju prašine u oči neznavenim i lakovjernim. Kaže se, pa se čak to i slavi, kako je vraćen srpski jezik u naš obrazovni sistem. Ja odmah da kažem da srpski jezik nije vraćen u naš obrazovni sistem, jer nije mogao biti vraćen samim s tim što je on oduvijek sve do danas bio u našem obrazovnom sistemu. Dakle, nastava, sva komplet nastava, sve do dana današnjeg, izvodi se na srpskom književnom jeziku u Crnoj Gori. Međutim, prije 7 godina izbačeno je ime srpskog jezika i to ime ovim novim imenovanjem nastavnog predmeta nije vraćeno. Zapravo, kako ja stvari razumijem, sada prvi put imamo situaciju da se nastava u našem obrazovnom sistemu upravo neće izvoditi na srpskom književnom jeziku. Dakle, možda je djelimično, uzgredno i uslovno vraćeno ime srpskog jezika, ali je sada izbačen srpski jezik. O čemu se zapravo radi? Mi smo čuli stranačke lidere na koji način objašnjavaju to ime. Pa smo čuli od jednog, kako kaže, da se ta formulacija crnogorski crtica ili povlaka srpski, da je to zapravo složenica spojena crticom. To je zapravo jedna glupost. Složenica je složenica. Ona ne može biti ni razdvojena, ni spojena, ni crtom, ni crticom. Međutim, drugi stranački lider kaže da se radi o polusloženici. Ako je u pitanju polusloženica, onda je u pitanju novo ime jezika, koje se ne pominje u Ustavu. Dakle, jezik koji bi se zvao crnogorski srpski. Pri čemu nije napravljena složenica u duhu jezika. Ako je polusloženica, trebala bi onda da bude crnogorsko crtica srpski. Ali tamo imamo crnogorski srpski, crnogorski srpski sa crticom ili povlakom. E sad, ako je to tako, ako te dvije riječi tako spojene postoje, onda one kazuju isti pojam. Dakle, polusloženica ili složenica su dvije riječi koje označavaju isti pojam. To je prosta logika. Prema tome, to je novo ime jezika. I otprilike trebalo bi da znači neka crnogorska verzija srpskog jezika, kao što imamo američki engleski, australijski engleski, tako bi otprilike trebalo da bude i ovo crnogorski srpski, s tim što onda bi tu ta crtica bila nepotrebna. Međutim, da u pitanju nije crtica, iako to uporno tvrde stranački lideri, nego da je u pitanju jedan drugi znak, a to je povlaka, čuli smo od premijera. Stranački lideri apsolutno tvrde da premijer govori istinu. Prema tome, premijer je rekao i jasno naglasio da je u pitanju povlaka. Prema tome, ne radi se ni o kakvoj ni složenici ni polusloženici, nego se radi jasno o razdvajanju rečeničnih dijelova, odnosno dijelova ove formulacije. Dakle, prvo se izdvaja crnogorski i daje mu se posebno mjesto, a ta povlaka treba da označi da sve što iza nje slijedi čini jednu drugu cjelinu, u suštini neku drugorazrednu ili podređenu cjelinu u odnosu na crnogorski. Prema tome, apsolutno nije tačna tvrdnja da je u ovoj formulaciji imena nastavnog predmeta izjednačen srpski sa crnogorskim. To zapravo nije izjednačeno ni u novim izmjenama zakona o opštem obrazovanju, za koji je glasala opozicija, zapravo koji je i predložila sama opozicija prvi put, jedan dio opozicije upravo takvu formulaciju predložio, pa vlast to nije prihvatila, pa je posle prihvatila. Jer tamo jasno stoji da se nastava u ustanovi izvodi na crnogorskom, pa onda imamo tačku i zapetu, pa u sljedećoj rečenici, u sljedećem pasusu, imamo formulaciju da se, s obzirom na to da se radi o jezicima iste lingvističke osnove, nastava se izvodi i na srpskom kao jeziku u službenoj upotrebi. Na tome jasno se ovdje izražava taj drugorazredni, da kažem, status srpskog jezika u našem obrazovnom sistemu. Na tome cijela ta priča naprosto otpada i vidimo kako je to jedna opšta obmana onih koji po prirodi stvari mnogo se ne unose u te tako precizne stvari. A čak ako bismo prihvatili i da je vraćeno ime srpskog jezika u naš obrazovni sistem, to nije učinjeno zahvaljujući našoj opoziciji. Dakle, opozicija se zalagala za nešto sasvim drugo, i to zdušno i uporno, jednoglasno, a to je za maternji jezik. Lideri su čak izjavili da oni i sada žale što nije prihvaćena takva apsurdna i besmislena formulacija maternji jezik. Ako je neko vratio ime srpskog jezika u naš obrazovni sistem, onda je tu radila vlast. Jer je upravo ovo što je sada usvojeno predložila vlast, možda s nekim drugim znakom, bila je neka kosa, crta, sad je neka povlaka oko koje se oni sad prepiru da li je crtica ili je crta ili je povlaka, ali stvari dakle što je tako. E sad, čak i samo to ime koje je jedan jezički konglomerat, koji je jedan amalgam, koja je na kraju krajeva jezički i logički besmislena, koja je takva da ona prosto neće zaživjeti u praksi. Zamislite kako će nastavnik svakoga dana u onu malu rubriku u dnevniku upisivati to ime. Treba mu da popuni cijelu onu rubriku, ne ostaje mu ništa za ime nastavne jedinice, dok on svakog dana upiše crnogorski, pa povlaka, pa srpski, pa zapeta, pa bošnjački, pa zapeta, pa hrvatski. A zamislite tek kako će se djeca odnositi prema tome. Ja se sjećam, recimo mi, dok je postojao srpsko-hrvatski jezik, niko nije govorio srpsko-hrvatski, svi smo govorili srpski, naprosto nešto smo odbacivali ovaj drugi dio složenice, nego nam bilo je lakše, jednostavnije. Tako da će i djeca naprosto će prihvatiti samo crnogorski. Niko neće kazati šta imaš treći čas, imam crnogorski, srpski, zapeta, ovaj, onaj. Nego šta imaš treći čas, imam crnogorski jezik. I tako će se u praksi, u stvarnosti i ovo formalno uključeno ime srpskog jezika izgubiti. A tek šta će biti sa nastavnim programom? E to je ono što je najvažnije. Nastavni program i njegova realizacija u stvarnosti. A ona je nemoguća. Ja sam recimo, ja se evo, skoro 50 godina bavim pravopisom. To mi je posao. I mogu otvoreno da kažem da ja još uvijek pravopis ne znam. Kao što ga ne zna niko. Mi vidimo danas u opticaju imamo 4-5 pravopisa srpskog književnog jezika koje su radili najviše naši lingvistički stručnjaci. Ogromne razlike u tom pravopisu postoje. Mnoge stvari u tom pravopisu i dan danas su neriješene. Recimo, mi ćemo i danas sresti dvojicu znamenitih lingvista. Pa će jedan pisati recimo pri tom odvojeno, drugi će pisati pri tom zajedno. Jedan će pisati na žalost odvojeno, drugi će pisati na žalost zajedno i tako dalje. Toliko u pravopisu, ne samo našem, nego svakom pravopisu svakog književnog jezika na svijetu stanje je tako. A sad zamislite kad uvedete dva pravopisa djetetu. Ili kad mu uvedete dvije gramatike. Ili kad mu uvedete dva potpuno različita shvatanja nekih jezičkih kategorija. Šta će se onda dešavati sa tim djetetom? Sa njegovim poimanjem jezika. Sa njegovim razumijevanjem nastavne materije. Kad recimo imate ovakav slučaj. U udžbeniku, recimo za drugi raz gimnazije, pogledao sam, to je crnogorski jezik. I tamo piše da su imenice muškog roda, kao što je Andrija, Nebojša, Vladika i tako dalje, da su to imenice ženskog roda. I sad zamislite, dijete će, kako sam ja razumio da su oni zamislili tu nastavu, u prvih 15 minuta časa učiti da su to imenice ženskog roda. A u drugom dijelu časa ono mora učiti ili pak na drugom času da to nije su imenice ženskog roda, nego da su to imenice muškog roda koje se završaju na A. Ili recimo, u istom tom udžbeniku stoji ovako, da je imenica Bo može biti imenica ženskog roda i imenica muškog roda. Može biti ta bol i taj bol. Navodno kad označava duševnu bol, onda imenica ženskog roda. Kad označava fizički bol, imenica muškog roda. Ili recimo, da imenica auto može biti imenica srednjeg roda i imenica muškog roda. Pa da kažemo taj auto i to auto. A onda će ono u sljedećem dijelu časa učiti da nije tako. Da je imenica bol muškog roda i da se ona samo kao takva upotrebljava. I da je imenica auto imenica ženskog roda i da je samo to auto, a ne taj auto. I sad zamislite kad dijete izađe sa takvim konglomeratom, sa takvim haosom u svijesti, pa šta će se onda desiti? To bit ćemo neku šizofrenu djecu. To bit ćemo neku djecu koja ne znaju kuda se i kamo se okreću. Ima će se smrćati oko glave kad je dađu čas. A onda će doći kući. Naprimjer moje dijete. I onda ću ja svaki dan da ga provjeravam. I da mu dokazujem da nije tačno i da nije onako kako je ono učilo na tom času. Onaj će drugi roditelj, koji recimo preferira ime crnogorskog jezika, raditi to isto. Dakle, o čemu se radi? Ovakvom formulacijom napravljen je najveći mogući haos u našem obrazovanju. I upravo to je najjači dokaz da ove stranačke vrhuške o tome apsolutno nisu vodile računa. Njima je bilo stalo samo da dođu do nekog rješenja koje bi zadovoljavalo njihove trenutne stranačke i lične interese. Od prilike vlasti je bilo stalo da se po svaku cijenu donese zakon o izborima, a opozicije bilo po svaku cijenu stalo da nekom igrom bilo kakvom sačuva svoje biračko tijelo. Jer je opozicija bila od biračkog tijela pritješnjena uzazi. Uslovljena da jednostavno nje više neće biti ako se u ovoj situaciji ne izbori za prava govornika srpskog jezika, odnosno ne spriječi primjenu novog zakona o obrazovanju po kome se nastava u našim školama izvodi na crnogorskom jeziku. I onda su oni u tim međusobnim dogovorima koji su toliko smiješni bili i koji su ličili naprosto na neke dječje igre, ne date na ozbiljnu kockarsku igru ni na ozbiljnu šakovsku igru, kako se to obično kaže, nego prosto na jednu dječju igru. I dobili smo dakle to što smo dobili. Pri tome, pazite, potpuno razumijem i onu drugu stranu nezadovoljnu, dakle, zagovornike imena crnogorskog jezika. Mi smo vidjeli da je reagovala Matica crnogorska potpuno s pravom je reagovala, jer dobrim dijelom je i za njihovu djecu tu napravljen haos. U našem ustavu jasno piše da je službeni jezik crnogorski, prema tome oni imaju pravo da zahtijevaju da oni imaju čist nastavni program. Službeni jezik crnogorski i oni su pravo da kažu ima da se nastava izvodi na crnogorskom jeziku. I da to bude čisto. Da ne bude nikakvih mješavina i nikakvih primjesa. S druge strane, govornici srpskog jezika po ovom ustavu, po intenciji samog, po duhu toga ustava, ali i u skladu sa međunarodnim konvencijama, imaju apsolutno pravo na obrazovanje na sopstvenom jeziku. Također bez ikakvih primjesa. Dakle, na kompletno obrazovanje na sopstvenom jeziku. Kao što ga, recimo, imaju ovaj i drugi narodi u složenim i više nacionalnim državama. Kao što imate, recimo, u malom slučaju u Kanadi. Imamo dva službena jezika. Imamo francuski, imamo engleski. Djeca se tamo od prvog razreda opredjeljuju za jedan ili drugi jezik i obrazuju se na onom jeziku na kome oni žele. U ovom slučaju to nije ispoštovano. Ta mogućnost nije data ni jednoj ni drugoj strani. Oštećena je i jedna i druga strana samo zarad interesa političkih stranačkih vrhova. Tako, oni se hvale, slave, pričaju kako je ispoštovanost. Pa upravo Ustav nije ispoštovan. Možda on nije narušen. Ja ne kažem da je prekršen Ustav. Možda i nije prekršen, ali nije ispoštovan. To je ogromna razlika. Dakle, nikome nije dato pravo da se obrazuje na svom jeziku. To je činjenica. Čak je možda i drastično prekršen ako se prihvati ovaj tumačenje opozicije da se radi o polusloženici. Dakle, da je u pitanju crnogorski crta ili povlaka, odnosno ne može biti povlaka, onda nije polusloženica, nego ako je u pitanju crta, crnogorski srpski, ako je u pitanju polusloženica, onda je to ime, novo ime za jezik, kako u Ustavu ne postoji. I time je onda drastično prekršen Ustav.
Profesor Matović, da li ste očekivali s obzirom na rezultate popisa koji je obavljen u Crnoj Gori? Da li ste očekivali da će se baš stvari odvijati ovim tokom? Da li ste očekivali da će, znači, stručna javnost ostati tako, da kažemo, blago nezainteresovani za cjelokupnu situaciju, ili se ponovilo isto ono kroz šta ste vi prošli 2004. godine?
Pa pravo da vam kažem, ja sam možda imao nekakvu nadu da se može nešto promijeniti. Ali u suštini, da me neko pitao, kladio bih se da neće. Jer znam kako se ponijela ta javnost 2004. godine, i stručna i kulturna, kako se ponijela prosveta, kako se sve to, kako se svi oni ponašali ovih dugih 7 godina, da je sve to prihvaćeno tako kako je. Projutos kada sam saznao da su skoro svi, ma ono što se kaže da je doga, mada ja znam troje, ukupno troje sam čuo da nijesu, da su svi profesori srpskog jezika i svi nastavnici prisustvovali tročasovnim vikend kursevima na kojima su priučavani za zauvar profesore crnogorskog jezika, da to niko nije odbio, onda mi je bilo jasno kako će se ponašati i kako će se ova stvar završiti. Onda sam izgubio zaista svaku nadu. Mada kažem, znao sam da će otprilike biti tako. Ali jedno je kad vi naslučujete, a drugo je kad se nešto desi u stvarnosti. Izbilja me to žestoko pogodilo. Da od tih 2653 nastavnika koji su prisustvovali tim kursevima
u Crnoj Gori.
To je brojka koja se pojavljuje u novinama. Dakle, niko nije odbio da prisustvuje tim kursevima. I svi su dobili potvrde i primili potvrde da imaju pravo i da mogu da predaju crnogorski jezik. Dakle, svi su oni u suštini samim tim činom pogazili svoju profesiju i svoje diplome. Jer među njima još ni jedan nema u kome u diplomi stoji da je profesor crnogorskog jezika. Nego su oni zauvali profesori crnogorskog jezika. Njihovi bivši đaci su ih tome podučavali. Podučavali su ih i dokazivali im da je bilo ispravno ono što su im oni nekada predstavljali u pismeni zadaci. I to su oni prihvatili. Čuo sam nekakve reakcije po novinama, navodno, tamo, kako im se nešto nije svidjelo. Vidim, nije im se svidjelo što u tom novom crnogorskom pravopisu umjesto dvije tačke, dvo tačka, umjesto tri tačke, tro tačke, glupost. Ali nijedan od njih, iako su davali izjave po novinama, nije htio da mu se ime pomene novina. Dakle, to je jednostavno tako stanje svijesti, samo svijesti, tako stanje duha, tako moralno stanje u tom društvenom sloju. I onda od njega nije trebalo ništa posebno ni očekivati.
A što se tiče samih rezultata popisa, je li tu moglo nešto da se uradi ako se zanemari, znači i opozicija i oni ljudi koji su na vlasti, koji odlučuju o svemu tome i taj dio javnosti, da pomenemo zašto da ne, i roditelje koji pristaju na sve to što se servira njihovoj djeci?
Znate kako, rezultati popisa bili su projektovani od strane vlasti. Dakle, vlasti svih ovih 7 godina... uradila sve što je mogla da uradi javno i tajno da ti rezultati popisa budu oni kakvi njoj odgovaraju. Ona je čak ne samo promijenila ime jeziku 2004. godine, nego je čak i donijela ustav unaprijed projektujući te rezultate. Ona je kad je donošen ustav, vlast je smatrala da će na sljedećem popisu se pokazati da u Crnoj Gori ima više onih koji preferiraju ime crnogorskog jezika nego srpsko. Mi znamo šta je sve rađeno. A najviše je rađeno škola. I najviše je škola u tom pogledu zloupotrebljavana, kao što se škola uvijek najviše upotrebljava u ideološke svrhe. Stalno, to je konstantno kod nas. Kod nas nemamo slobodno obrazovanje, nemamo obrazovanje koje uvažava nauku, i koje se zasniva na naučnoj istini, nego imamo jedno indoktrinirano obrazovanje koje treba da odrazi interes vlasti i njenu ideologiju. Tako je bilo u komunističkom vremenu, tako i danas možda još i izraženije. A čak evo vidimo i ovo sadašnje novo ime nastavnog predmeta. Ono zapravo treba stranački lider koji smo vidjeli koliko se razumiju u jezik, koji čak ne znaju ni šta je složenica i ni šta je polusloženica, i sad oni nameću našoj školi i našoj djeci šta treba da uče i kako treba da uče. Pa zamislite na što to liči i čemu to vodi. A vodi upravo ovome što dobijamo. Dobijamo jednog vrlo apatičnog čovjeka, jednog u suštini bezličnog čovjeka, dakle ne čovjeka ličnost, nego jednog čovjeka koji, u kome se krije jedan duboki zaborav. A to je zapravo cilj. Dakle, treba zaboraviti, treba taj čovjek da zaboravi prošlost, treba zaboravi ono što jeste, treba da zaboravi ono što ga čini ličnošću, jer sa takvim čovjekom oni mogu apsolutno da manipulišu. To je potpuno neslobodan čovjek. A to je cilj. ciljem. Na kraju krajeva i vidite kako izgleda ta neka globalna politika na ovom prostoru. Crnu Goru treba pretvoriti u jedno veliko zabavište za tu svjetsku bogatu klijentelu. I u tom zabavištu naše domorodačko stanovništvo. Dakle, on treba samo tome da sluša. On treba da bude slug. Čak i visoko obrazovan. Jedan ljekar, vidite, on treba da zna svoju struku. Da zna da operiše i slijepo crijevo i mnogo složene medicinske zahvate. Ali ne treba ništa drugo da zna. On treba samo da sluša. I jedan inženjer isto tako, jedan profesor i tako da. Dakle, sistem obrazovanja vodi upravo ka tome i zapravo mi to već danas imamo. I zato se prave takvi naš nastavni program. I vidite, mi u novim nastavnim programima i u ovim dosadašnjim nastavnim programima imamo situaciju da recimo je potpuno isključena srpska srednjovjekovna književnost. Dakle, nemamo Svetog Savu. Oni govore, vratili su u srpski jezik u škole, govornici srpskog jezika bit će ravnopravni, a zalažu se da upotrebi budu udžbenici u kojima nema utemeljivača srpske književnosti, srpske kulture, srpske duhovnosti, nema Svetoga Save. Nema ni jednog pisa srednjovjekovnog, u novom, u dosadašnjem bio je despot Stefan Lazarević i bila je Jefimija. A u ovom novom nema ni njih. Apsolutno nema naše epske narodne poezije. Ni u prošlim čitanjima, ni u prošlim programima. Dakle, dijete može završiti gimnaziju da ne čuje nikada, da ne čuje za kneza Lazara ili za Miloša Obilića, ako neće pročitati Bloški vijenac, pa iz Bloškog vijenca da to čuje. I zamislite sad kad imate takvog gimnazijalca. Od koga je prekinut korijen? Uništen mu je nemanjički živac i kosovski nerv. Kao što stomatolog uništi živac kada opravlja zub, pa mu prekine vezu sa nervnim sistemom. E, naš obrazovni sistem kod naše djece upravo ima cilj da prekine i umrtvi i uništi i sagori te živce, tu našu živu vezu sa onim što čini temelj našeg kolektivnog bića i uopšte Crne Gore, jer Crna Gora je nastala na tom živcu i iz tog života i iz tog korijena. Dakle, te korijene treba pokidati i vrlo uspješno oni to rade. I preko obrazovnog sistema i uopšte u tom kulturnom prostoru cjelokupno. I vidite na svim ovim televizijama, privatnim i državnim, ne može se pojaviti niti naučnik, niti pisac, niti bilo koji stvaralac koji sebe vidi u kontekstu srpske kulture. Oni su apsolutno nepostojeći. O tome nisu pričali ovi lideri sada kad se dogovaraju. A to je isto toliko važno, ako ne i važnije od imena ovog nastavnog programa. To ih nije zanimalo. A to će se nastaviti dalje, jer nigdje nisu oni ugovorili sada da neće biti dalje tako, nego će biti. I šta smo onda dobili?
A šta nam je činiti? Šta je činiti ljudima, roditeljima, djeci, svima onima koji ne žele da prekinu taj korijen koji ga veže za svetosavsku i kosovsku tradiciju?
Prvo što treba činiti, to je da ljudi shvate da je ovo prevara. Da ne žive u zabludi. To moraju ljudi shvatiti i razumjeti. A dalje šta treba činiti? Na to pitanje pravo da vam kažem, nemam jasnog odgovora, jer ga i nema. Roditelji kojima je stalo zbilja do toga, prije svega treba svoju djecu da vaspitavaju u tom pravcu očuvanja svog identiteta srpskog, srpskog duha, srpske kulture. A eto onda da ta inteligencija koja sebe vidi u tom kontekstu, ona mora da se organizuje, to mora veoma ozbiljno da se organizuje, ne parcijalno, ne grupaški, ne sektaški kao što do sad imamo slučaje. Sve te naše organizacije i nevladine i nekakve institucije koje formiramo tamo ovamo, sve se to nekako zatvara u uske krugove i sve je to jedno protiv drugoga. Dakle, mora se uspostaviti nekakav opšti dogovor, mora se sjesti, moraju ozbiljni ljudi sjesti, ne lovci, ne interesčije, ne oni koji u tome treba da učare nešto, nekakvu svoju malu sitnu ličnu afirmaciju ili nešto čak i drugo. Moraju tu sjesti ozbiljni ljudi da sačne jedan program, ozbiljan program očuvanja srpskog identiteta u Crnoj Gori. To će ići vrlo teško, ali ja vjerujem u to, jer taj život nemanjinski u Crnoj Gori nije uništen. On je vrlo živ, vrlo jak. To se pokazali na popisu. Pored svih pritisaka, pored svih igara, pa možda i eventualnih krađa i prevara. Vidite, opet, većina stanovništva Crne Gore, bar ono što ga mi zovemo pravoslavni, se izjasnila za ime srpskog jezika. I, što je veoma važno, ne samo oni koji sebe nacionalno vide kao Srbe, nego i oni koji sebe nacionalno vide kao Crnogorci. Dakle, imamo činjenicu da u Crnoj Gori za sebe kažu da govore srpski jezikom i Srbi i Crnogorci, a crnogorskim jezikom govori samo dio Crnogoraca. To je vrlo važno, važan argument. Naravno, to se u svemu ovome nije potezalo. Kao što se nisu potezali međunarodni akti. Imamo Strasbursku povelju iz 1992. godine, u kojoj je parlamentarna skupština savjeta Europe, koju je usvojila tada, i u kojoj je ona jasno definisala i šta su većinski, šta su manjinski jezici, šta je zvanični jezik u jednoj državi, a šta su manjinski jezici. Ne postoji ni jedna država u Europi u kojoj je službeni, odnosno zvanični jezik, oni tamo se upotrebljava termin zvanični jezik, ne službeni, zvanični jezik u kojoj je najbrojniji jezik. To je prosta logika. A manjinski jezici su definisani također precizno. To su oni jezici koji se razlikuju od zvaničnog jezika. Pri čemu se tu ne ubrajaju ni dijalekti zvaničnog jezika, niti jezici imigrantskih grupa. Prema tome, u Crnoj Gori postoje samo dva manjinska jezika. Prema toj Strasburškoj povelji. To je albanski i romski jezik, koji, nažalost, nije uključen u naš ustav. Znači, kakva je to diskriminacija? Oni pričaju o zaštiti prava Roma, a nisu im jezik uključili u ustav. Nije u obrazovni sistem, naravno. Hoće da ih obrazuju, a nemaju jezik. Pa čak pričaju, kažu, opravdanje je kako romski jezik nije normina, što nije istina. Postoji i udžbenika, gramatika, knjiga napisanih na romskom jeziku, to nije istina. Ali nekom nije bilo tu interesu, kao čega ne znam. No nije to sad ovaj tema. Dakle, činjenica je da Crnoj Gori postoje samo dva manjinska jezika. To su albanski i romski. Svi ovi ostali jezici ne mogu biti manjinski, jer se ne razlikuju od zvaničnog jezika. Oni se ne razlikuju od zvaničnog jezika. A naš ustav i naš zakon o obrazovanju, a evo vidimo i ovo ime nastavnog predmeta, stavlja u poziciju jezika drugog reda, to je nekakvih manjinskih jezika. I što je najgore? Vidite. Šta je opozicija uradila ovim činom? Ona u suštini ništa nije dobila. Govornici srpskog jezika ništa nisu dobili. To će se uskoro pokazati u praksi. Ama baš ništa. Ali su mnogo i mnogo izgubili. Izgubili su to što je opozicija zvanično priznala crnogorski jezik kao političku tvorevinu, političku činjenicu, ona je priznala kao lingvističku činjenicu. jednu sjenku, jednu nestvarnost su priznali kao stvarnost. I priznali su istovremeno da je srpski jezik nekakav nižerazredni jezik ili drugorazni jezik u Crnoj Gori, iako je on većinski jezik u Crnoj Gori. Dakle, oni su to priznali. I to više se to ispraviti ne može. To je nešto sa dalekosežnim i trajnim, vjerojatno i nepromjenjivim statusom. A ovamo u stvarnosti nisu dobili ama baš ništa. Čak, čuli ste, jedan apsurd. 7 godina oni pričaju, bore se protiv maternjeg jezika. A ono mladen tvrde u skupštine televiziji kako maternji jezik nikom nije smetao, kako je to beznalo bilo idealno rješenje. Pa, u odnosu na ovo je možda i jeste. Jer su ipak djeca imala neko pravo da im u svjedočanstvu piše da su učili srpski jezik danas, više to prava nemaju. Da su svi imali. I sad se oni za kakav maternji jezik, pa daj programe za maternji jezik, a u programima za maternji jezik, za sva 4 razreda, srednje i svih 9 razreda osnovne škole, ne postoji ni jedan jedini pisac rođen u Crnoj Gori, koji je živio ili koji živi u Crnoj Gori, a koji je označen kao srpski pisac. Dakle, ako u Crnoj Gori niti je postojao, niti postoji nijedan srpski pisac, dakle pisac koji piše srpskim jezikom, onda niti ima srpske književnosti u Crnoj Gori, niti ima srpskog jezika u Crnoj Gori, a ako nema srpskog jezika, onda nema ni srpskog naroda. Jer je nemoguće da jedan narod tokom svoje istorije makar nije imao jednog pisca. Vezite, apsolutno, kako je to sve isto? Sve tako vješto koje je urađeno. Čak imamo tamo, u tim programima koje se oni sad zalažu da se primijene. Čak imate ovakvu situaciju. Da su samo pisci sa području uže Srbije označeni kao srpski. Pisci iz Vojvodine su ostavljeni nacionalne određene. Miloš Crnjanski je romanopisac. Dobro se će osjećati srpski pisac, a Miloš Crnjanski je samo romanopisac. Petar Kočić je pripovjedač, Jovan Dučić je pjesnik, a Vesi Ivanović je srpski pjesnik, Momčino Sasijević je srpski pjesnik. Sve u redu s područja Srbije. Ali iz Vojvodine, Republike Srpske i Bosne, nijedan pisac u tim udžbenicima nije nacionalan. I sad opozicija kaže, pa dajte te udžbenike, kumi vas Bogom, to je spas za govornike srpskog jezika u Crnoj Gori. Eto tako ja vidim to stanje i tu situaciju trenutno. Šta će se dalje dešavati, ja ne znam. Daje Bože da griješim, ali imam osjećaj da su sve mogućnosti, ili ne baš sve, ali u znatnoj mjeri, mogućnosti za očuvanje srpskog identiteta i imena srpskog jezika i duha srpskog jezika u Crnoj Gori sada znatno manje nego što su bili nas. Do sad je u suštini bilo napadnuto samo ime srpskog jezika. A sada je, pa bio je napadnut i duh jezika, a sada je, vidimo, napadnuta i struktura srpskog jezika. Da sad nije bar u njom dirali, a sad je i to napadnuto, jer nemoguće je u okviru istog nastanog predmeta da dijete sačuva čistotu jezik. Nemoguće. Jednog dana će dijete da govori djevojka, drugi djevojka. Jednog dana će da kaže taj auto, drugog zanuzeć kaže to auto i da ne govorimo šta su. Ne znam da li je ta opozicija pogledala da udžbenike za crnogorski jezik. To će postati raritet. To je da će udžbenici imati jednog dana ogromnu vrijednost muzejsku. Prvi put imamo u istoriji štamparstva da se u tekstu štampaju dubleti, da se rečenica, pa se recimo obavezno kaže, gdje je rečenica, svaki put se stavi dublet. Djevojka, djevojka, djevojka. Zamislite sad, jedno treba da čita tekst tako. I da istovremeno čita djevojka ili djevojka. Ili svakog trenutka kad čita, mora da bira, pa će izabrati jedno ili drugo. To je prilike bilo kao da je pravljen pravopis, recimo, za srpskog jezika, pa da imate ovaj ekarski i ekarski izbor, pa da je u svakoj situaciji napisana ovaj riječ u ekarskom i ekarskom ovaj obliku, stavljena na kosa crta između. To mora djete da koristi. S time da se služi. I sad mi računamo da će to biti normalna nastava. A pogažen je osnovni princip metodski, pedagoški, osnovni princip jednostavnosti i razumljivosti i prihvatljivosti nastavne materije. To je osnovni princip. Na tome počiva pedagogija. Da je detetu što jednostavnije, što jasnije, što razumljivije, što prihvatljivije ono što mu se nudi. A ne da samo je što složenije i što nerazumljivije. Ovdje mu je sad apsolutno sve nerazumljivo. Potpuno mu je nerazumljivo. Pa u tom udžbeniku recimo piše da je Miroslav Jevanđelje pisan u Kotoru. Da su ga pisali, ne znam, nekakvi latini, ne znam ja ko sve tamo šta, da ne navodim, mogu se sjetiti tih imena. Pa ona će prvih 15 minuta čas učiti to, a u drugom će učiti je Miroslava Jevanđelje pisano u Bijelom polju, za Miroslava i tako. Šta će dijete sad tu da radi? Kako će ono da bira ovu istinu ili onu neistinu? I šta će se sve tu onda dešavati? To je naše obrazovanje, naš obrazovni sistem i naš kulturni sistem su minirani. I to je onda haos i to je upravo neki cilj i neki interes. To nije urađeno slučajno. To nije urađeno iz neznanja. Premda vjerovatno ovi izvođači radova pokazuju ogromno neznanje tome. Ali neko je to drugi isplanirao i dao im zadatak da to izvrši. A oni ga izvršavaju u skladu sa svojim znanjem i svojim mogućnostima.
Iskoristit ću priliku da vas za kraj ovog razgovora pitam i o novom broju vaših časopisa. Časopis se zove Slovo. On je počeo da izlazi najprije pod imenom Raspeće, imena srpskog jezika, sa svim onim dešavanjima kojih smo se na početku ovog razgovora i dotakli, kada je počelo da se mijenja i ugrožava i gubi ime srpskog jezika u Crnoj Gori. Vi ste njegov, kao što smo rekli, glavni urednik, pa bismo voljeli da nam predstavite taj novi 33. broj.
Pa evo, kažem, za pravo čudo, Slovo i dalje izlazi, izašao je 33. broj. Moram prvo da kažem da je posljednjih nekoliko brojeva ovoga časopisa izašlo zahvaljujući pomoći Ministarstva kulture Republike Srbije, tako što smo mi učestvovali na njihovim konkursima i oni su i prošle godine i ove godine uvažili naš projekat, naš trud i naš časopis i dodijelili nam izvjesna sredstva da ga i dalje štampamo. Makar ove godine još dva broja. Dakle, što se tiče sadržaja ovog broja, tu su uglavnom ustaljene rubrike, jezik, tema broja, beretistika, esej, kritika, istraživanja, stavovi i tako dalje. I dalje se, dakle, radi o tome da mi nastojimo da uključimo vrijedne tekstove, najbolje do kojih možemo da dođemo od najkompetentnijih ljudi, naučnika i stvaralaca sa cijelog srpskog govornog područja. To od početka radimo, dakle tu su tekstovi iz Republike Srbije, iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz dijaspore. Ono što bih želio ovdje posebno da naglasim u vezi s ovim brojem, to imamo temu broja, ono se zove Guse srpski psalmovi. I tu smo objavili jedno 10-12 tekstova o guslama i guslarima. Veoma ozbiljnih ljudi, vrlo kompetentnih ljudi, i o njihovom obiđenju Gusala, njihovog značaja u našoj kulturi, u našoj duhovnosti. Tu su, recimo, između ostalih tekstovi Mitropolitan Filohija, Rajka Petrova Noga, Stanislava Vinavara, Miloša Crnjanskog, Mira Vuksanovića. Tu su tekstovi muzikologa i kompozitora, recimo, nedavno počivšeg inženika muzikologa Miodraga Ćupića, da mu Gospod udijeli rajsko naselje. Zatim, također počivšeg najpoznatijeg kompozitora sa ovih prostora, Ilije Lakešića, zatim profesora sa Muzičke akademije iz Beograda, Svetislava Gorožića, i tako dalje. Dakle, niz vrlo zanimljivih, vrijednih tekstova koje gusle i suštinu, prirodu gusala, njihov značaj, njihovo biće, rasvjetljavaju i vide na jedan drugačiji način od onoga kako ga to danas vidi ta Horojevićka Crna Gora, koja se prema gusalama odnosi s prezrenjem. Tu, recimo, ovdje bih posebno također naglasio jedan zanimljiv tekst koji sam prenio u saglasnost autora, vrlo koristan tekst, prenio iz časopisa Nova Zora, lingviste iz Banja Luke, Milorada Telebaka, šta je novo u novom srpskom pravopisu. Čovjek je, dakle, vrlo precizno, sistematično u ovom tekstu izložio sve novine koje sadrži novi srpski pravopis u izdanju Matice srpske iz Novog Sada, a objavljene prošle godine, koja je radila grupa naših čuvenih poznatih lingvista, i zaista vrlo koristan tekst i za vas novinare i za sve druge koje interesuje srpski jezik, pravopis srpskog jezika. I stavio je također jedan veoma, veoma slojevit tekst Stevana Kordića, zove se Jezivo prikada jezika. Pa da sad posebno ne naglašava neke tekstove iza, recimo izvoju ove eseje Milutina Vićevića, crnogorski imenu Tauro, kome on na sebi svojstven način duhovito i pronicljivo, lucidno, sa specifičnom ironijom koja ponekad prelazi u sarkazam, analizira tu identitetsku krizu ili tu crnogorsku patologiju današnju. Tu je mnogo drugih, dakle, saradnika, recimo, imamo ovoga Slava Stojković, jednim zanimljivim tekstom i vezanim za Njegoša. I tako dalje, dakle, kažem, časopis živi i vidim, pravo da vam kažem, da se malo pohvalim da je ljudi prihvataju. Samim tim što rado sarađuju. Dakle, ljudi šalju tekstove i rado sarađuju i vidi, kada god dobiju, ja moram da im pošaljem poštom i tako dalje, makar autorima, i uvijek se jave i raduju se kad dobiju časopisi. Hoće da organizuju čak i promocije. Hvala Bogu, 23. septembra imamo promociju slova u Dvorani parku u Herceg-Novom, u organizaciji Matice Boke, i govorit će i vladika, naš vladika Ivaniki. Biće to postane jedna vrlo zanimljiva, lijepa promocija. A organizujemo promociju uskoro i u Banja Luci. Mislim da će ta promocija biti tokom oktobra. Tako da, kada vidimo da nije bez smisla ipak to što radimo, pokušavajući zapravo ovim časopisom prije svega na neki način da održimo, pa eto, sjećanje na onaj naš čin kojim smo iskazali protest i rekli ne progonu imena srpskog jezika u Crnoj Gori prije 7 godina. I kroz ovaj časopis održava se duh toga čina i smisao toga čina.
Još jednom, profesore, hvala vam puno na odvojenom vremenu, hvala na novom broju časopisa Slovo, sa zadovoljstvom da ga prelistam, pa nadam se da će opet biti neka prilika ali vedrija za razgovor.
Pa, hvala i vama i hvala Bogu. Nadajmo se da će biti, moramo biti i vedriji i živjeti s nadom i s optimizmom.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste razgovor naše saradnice iz Nikšića Senke Čolović sa profesorom Veselinom Matovićem, urednikom časopisa Slovo i jednim od 27 nikšićkih srednjoškolskih profesora koji su se 2004. godine usprotivili preimenovanju srpskog jezika u našim školama.